Вітаємо вас в студії програми «Реформація 500». Ми продовжуємо серію зустрічей з доктором теології з Галле-Віттенберзького університету імені Мартіна Лютера Йоганнесом Хартляпом. Ми вивчаємо історію реформації для того, щоб віднайти там принципи, які допомогли в свій час подолати кризу, яка виникла в середньовічному суспільству, кризу як релігійну, так і соціальну кризу. Ця криза стосувалася всіх верств населення і всіх сфер життя. Тож сьогодні на нас є необхідним, важливим і актуальним вивчати ці уроки для того, щоб подолати ту кризу, яка склалася, власне, в нашій країні і взагалом в Східній Європі. Отже, сьогодні ми будемо розглядати тему досить прискіпливо і детально – конфлікт Цвінглі і Лютера. Здавалося б, що ми маємо говорити на тему, яка добра реформація, і як все там гарно і легко проходило. Але з нашими зустрічами з вами ми більш детально розглядаємо, в чому був конфлікт між самими реформаторами. Виявляється, не все так просто. Але і в цих дискусіях, в цьому прискіпливому погляді для нас знаходяться дуже важливі речі і дуже важливі істини, які ми маємо розглянути.
Найбільшою трагедією реформації стало те, що її духовні лідери не завжди бажали об'єднувати свої зусилля. Показовою в цьому плані є полеміка Мартіна Лютера з швейцарським реформатором Ульріхом Цвінглі. Питанням, яке посіяло розбрат між ними, були різні погляди на причастя. Лютер приймав католицький погляд на буквальне перетворення хліба і вина у тіло і кров Христа. Цвінглі вважав інакше. Швейцарський реформатор виклав свої погляди у книзі «Дружня екзегетика», яку надіслав у 1528 році Лютеру. Той у відповідь вже зовсім в іншому тоні написав своєму колезі різке спростування під заголовком «Твердо тримайтеся слів Христа, це є тіло моє» проти фанатиків, де прямо заявив, що погляди швейцарців походять від диявола. Зустріч Лютера та Цвінглі офіційно відбулася у 1529 році у Марбурзі. Вони так і не знайшли спільної мови. Коли Цвінглі загинув у битві при Капеллі, Лютер не зміг стриматись від зловтіхи з приводу суду Божого над цим єретиком. Зі смертю швейцарського реформатора суперечка з приводу причастя так і залишилась невирішеною у протестантизмі.
Отже, Йоганнес, ми дізналися трохи про Цвінглі, про його біографію. Хотілося б зрозуміти, так він, зрештою, був гуманістом, чи він був більше теологом?
Так, коли ми згадуємо Лютера, необхідно зазначити, що перш за все він був теологом і певною мірою гуманістом. Я б назвав його навіть біблійним гуманістом. А коли ми говоримо про Цвінглі, то цей в першу чергу був гуманістом, а потім аж теологом.
Мотивація до вивчення взагалі Біблії у Цвінглі, вона була гуманістичною? Тобто він просто боровся за права людей, чи за місце людини в цьому світі, чи все ж таки в нього була цікавість і інтерес до, власне, вивчення істини і Біблії. Що ним керувало? Тобто, що було головною рушійною силою в його побудженні, от в його справі життя?
Коли ми проглянемо біографію Цвінглі, то нам стане зрозумілим, наскільки сильно на нього вплинув гуманізм. Ще коли він був священником, він дуже наполегливо досліджував роботи Єразма, і всім відомо, що у своїй домашній бібліотеці він мав більше як 100 книг. На той час це не було розповсюджено, і це ще раз доводить, наскільки сильно він знаходився під впливом гуманізму. В нього також був переклад нового заповіту з грецької Єразма Роттердамського, який останній опублікував у 1516 році. Вивчаючи Біблію, він знаходить, що методи тлумачення Біблії Старої Церкви не розділяли поглядів гуманізму, і він знайшов новий метод тлумачення. Цей метод полягав у тому, щоб ми своїм людським розумінням, а це була основа гуманізму, повинні розуміти Біблію. Це значить, що те, як ми сприймаємо Біблію, так ми і повинні її розуміти. Розуміння Біблії – це не загадка. І коли він був в Цюріху, він починає трактувати Євангеліє зовсім по-новому. Його тлумачення було дуже простим і для всіх зрозумілим. Тепер люди із задоволенням приходили на богослужіння, тому що вони розуміли, про що йдеться в Біблії. І це стало поштовхом до того, що місцева влада сказала, що тепер ми хочемо більше знати про Цвінглі. Отже, те, що започаткував Цвінглі, це було пряме тлумачення Біблії. Таким чином, він відкинув середньовічні методи тлумачення Біблії та тлумачення Старої Церкви.
Тобто, можна сказати, що Цвінглі просто говорив на доступній мові для людей? Чи він був зацікавлений в тому, щоб люди розуміли священне писання?
Так, необхідно зазначити, що Цвінглі говорив доступно. До того ж, він не мав такого дару ораторства, як Лютер. Лютер вмів гарно говорити. Єдине, що ми знаємо, так це те, що Цвінглі говорив прямо та чітко. І це люди розуміли. І завдяки своєму новому методу тлумачення він став популярний. І коли він жив у Цюриху, місцева влада була ним зацікавлена. Що це за людина, яку всі слухають, яку всі сприймають? І тепер місцева влада наказує в церквах трактувати Біблію так, як це робить Цвінглі. І ось ще одне. Бувши священником, Цвінглі помітив, що діти дуже добре розуміють ідеї гуманізму. Цвінглі так проповідував не тільки, щоб кожен зрозумів, але щоб кожен втілював ці поняття в своє життя та ніс цю звістку далі. Необхідно зазначити, що Цвінглі був кращим вчителем на відміну від Лютера. Дуже чітко видно, як Цвінглі трактує Біблію не тільки з точки зору теології, але й педагогіки.
От ви зараз зачепили Мартіна Лютера в розповіді про Цвінглі, в історії Цвінглі. То цікаво взагалі, чи їх тлумачення Біблії, воно сходилося в багатьох питаннях? Чи просто вони обидвоє говорили цікаво, і тому люди їх слухали? Чи все ж таки в них якась була спільна ідея, і якщо так, то хто на кого вплинув?
Необхідно відзначити, що Лютер і Цвінглі були схожі в своїх поглядах. І суттєва різниця полягала не у різному тлумаченні Біблії. І навіть якщо Лютер краще говорив за Цвінглі, то це невелика розбіжність. Найбільша різниця була в тому, що Лютер до своєї нової теології прийшов завдяки пережитим подіям свого життя. Особливо завдяки періоду, який він провів у вежі. Для Лютера важливе місце займають нові теологічні ідеї. На початку реформації саме пережитий період у вежі вплинув на його нові теологічні ідеї. Можна просто сказати, що для Лютера вирішальним був особистий досвід з Богом. А для Цвінглі на першому місці стоять гуманістичні погляди. Наприклад, те, як він після навчання основні ідеї застосовував на практиці, трактуючи Біблію крізь призму гуманістичних поглядів. Ці богослови дуже схожі в багатьох теологічних питаннях.
Цвінглі взагалі він був якби продовженням ідей або діянь Мартіна Лютера, чи він все ж таки був більш незалежним реформатором? Що можна сказати про нього? Чи він діяв окремо, незважаючи на те, що в них було багато схожості?
Варто відзначити, що Лютер і Цвінглі на початку не знали віровчення один одного. І будемо відвертими в тому, що Цвінглі, незалежно від Лютера, відкрив для себе важливі віровчення протестантизму. І як тільки Цвінглі зрозумів те, що Лютер ці істини вже до нього відкрив, ось тоді зародився між ними контакт. Отже, Цвінглі не був залежним від Лютера. Він був цілком незалежним, але коли вони обидва стали реформаторами, тоді вони розпочали листування 1521-1522 року.
В цих переписках вони знаходили багато спільного, чи все ж таки вони розходились в багатьох питаннях? От можна, наприклад, перерахувати, що було спільне і що об'єднувало їх ідеї, і в чому вони розійшлись?
Там, де Цвінглі в таїнствах церкви бачив символ, переносне значення, Лютер вкладав в таїнства сенс старої церкви. Лютер відкинув літургію, але для Лютера момент роздачі хліба та вина був настільки святим, що він не був готовий і в цьому розійтись у поглядах із церквою. Необхідно зауважити, що для Лютера відкрилось нове. Усі повинні були отримати не лише хліб, але й вино. Так робив Лютер ще до Цвінглі. Для Цвінглі тепер під час вечері хліб та вино стали рівносильною святиною. Це він зрозумів після спілкування з Лютером. Можна сказати, що він запозичив це у Лютера. Але суттєва відмінність була в тому, що він не міг наважитись зробити розрив із церквою та із середньовічним вченням. В той же час Цвінглі таїнство розглядав із гуманістичної точки зору. Він хотів все раціонально розуміти. Для нього поняття «загадка» та «таємниця» таїнства була відсутньою. Це і є принцип гуманізму – все зрозуміти. Ми повинні все розуміти, тому тут немає місця таїнству.
Тобто можна сказати, що тут взагалі так виходить, що Мартін Лютер просто був священником. Може це через те, що він був священником, він продовжував якби стояти на монахом, священником, так? Продовжував стояти на цій позиції. А Цвінглі був більш відірваний від церкви, і саме тому в нього було більше свободи в тлумаченні Біблії. Чи можна так говорити? Що, можливо, це просто питання не в їх тлумаченні, а питання в їх походженні і в їх статусі, які вони займали в церкві католицькій.
Цвінглі був теж священником, але слід зазначити, що він почав своє навчання, але не закінчив його. Але на той час це було розповсюджено. Лютер закінчив навчання, але вони обоє були священниками. І навіть у цьому вони теж схожі. Але різниця в тому, що Цвінглі хотів все розуміти раціонально. Можливо, я приведу один випадок як приклад для цього. Те, що підштовхнуло його стати реформатором і дає нам чітко зрозуміти різницю у їх віровченнях. Лютер розпочав свою діяльність як тлумач Біблії, Цвінглі ж як гуманіст. Лютер розглядав це питання з теологічної точки зору, Цвінглі розглядав це раціоналістично. Лютер часто шукав сенс, а Цвінглі – практичне застосування. Цікаво є те, що обоє вбачають у вечері різне. Лютер сприймає її як таїнство, а Цвінглі в вечері в першу чергу бачить громаду. Громаду, яка отримує хліб та вино. І ось ці розходження у поглядах.
Гаразд, я думаю, що у нас ми підійшли до тієї точки, коли саме час розглянути взагалі суть Євхаристії, як вона розумілася католицькою церквою, тому що якраз і Лютер, і Цвінглі, вони дещо відходили від цієї традиції, і нам варто розглянути, що ж, власне, вона в себе включала, і в чому була проблема. Yeah. Я пропоную нам поговорити одразу після невеличкої паузи. Залишайтеся з нами.
Залишу всі сумніви позаду. Рухайся лише вперед та з надією.
Отже, ми повертаємось до розмови з доктором теології Йоганнесом Хартляпом. Сьогодні ми говоримо про конфлікт Лютера і Цвінглі, і ми підійшли вже до суті нашої розмови. Мова йде про те, про обряд Євхаристії. В чому була проблема і в чому була різниця між поглядів Цвінглі і Лютера, але поки що ми хочемо розглянути взагалі в цілому, як католицька церква цей обряд виконувала і який зміст вона вкладала в нього.
В середньовіччі лише декілька питань були обґрунтовані теологічно за допомогою догм. Але питання літургії або Євхаристії залишалось відкритим. І розуміння католицької церкви або тодішньої церкви було наступне. Коли священник бере в руки хліб та вино, то в католицькій церкві дзвенять дзвони, і вино перетворюється в кров, а хліб – у тіло Христа. Це значить, що вони змінюють свою субстанцію. Для цього і існує такий складний термін «транссубстанцевація». Це значить, що в один момент хліб стає тілом Христа, як таємниця. І так само вино стає кров'ю. І з цього моменту тіло і кров дійсно стали частиною самого Христа. Це значить, що католик їсть тіло, принаймні його частинку. Слід додати, що у ранньому середньовіччі тільки священники отримували хліб та вино, а звичайні парафіяни отримували лише хліб. І на це слід звернути увагу, якщо ми говоримо про позицію Лютера та Цвінглі.
Гаразд, а як щодо Лютера? У Лютера була якась різниця в розумінні цього обряду, меси? Чи Лютера все влаштовували, і просто не влаштовували, що там священники католицької церкви це робили? Він був згоден з усім?
Ні, в якому разі. Лютер вважав те служіння найбільшою мерзотою. Найгірше, що це церква робила, і а вже ж він не визнавав цього. Лютер казав, що всякий раз, як священник підіймає руки вгору, і вони перетворюються в кров і тіло, то Христос повинен кожен раз помирати. Це значить, коли ми проводимо це служіння, Христос кожен раз помирає. Він говорив, що Христос помер один раз, як це сказано в Біблії. Це був серйозний аргумент для того, щоб Лютер відкинув цю літургію. Отже, для нього Христос помер лише один раз, і хліб та вино повинні бути роздані усім. До речі, Лютер був не перший, хто роздавав хліб та вино. Ми знаємо, що богемські брати, послідовники Яна Гуса, теж так робили. Тим самим він показав, що всі в громаді є рівними, і всі отримують хліб та вино. Це риса була притаманна Лютеру, і це те, що приваблювало людей. По цій причині люди із задоволенням ходили в лютеранську церкву. Саме там вони отримували хліб та вино. Але з теологічної точки зору він все ж стояв однією ногою в католицькій церкві. Так він розумів це таїнство.
Тобто різниця була в тому, що просто Лютер, він дав змогу бути частиною якби цієї меси або не меси, а їсти цей хліб і вино просто всім людям, і лише в цьому від католицької церкви, і в тому, що Христос не помирав кожен раз під час меси, і не було перетворення, тільки в цьому. Ну да, так виходить, що просто він не набагато відірвався від традиційної церкви, тому якби не настільки велика різниця була між месою і між його обрядом, який він провадив в своїй церкві. Гаразд, але менше з тим, давайте поговоримо про те, яка ж все ж таки, в чому був конфлікт Цвінглі і Лютера, в чому звинувачував Цвінглі Лютера, чи навпаки, і наскільки в них була різниця велика між розумінням Цвінглі обряду ввечері і Лютера. І взагалі цікаво буде потім вже в кінці, можливо, ви зробите висновок, Лютер був більше схожий з месою католицькою, чи все ж таки він був ближче до обряду Цвінглі?
Я б сказав, що в практичній стороні вечері Лютер був на стороні Цвінглі, а в теологічному підході він відрізнявся від Цвінглі. А для людей того часу практична сторона була найважливіша. Тому багато людей того часу цю теологічну різницю взагалі не розуміли. Але з 1524 року розпочалася переписка між ними, де можна було побачити різницю в їхніх поглядах. Дискусія все більше загострювалась. І Лютер відіграв тут значну роль. Цвінглі був готовий піти на компроміс, але Лютер говорив дуже прямо. І протестантські князі почали боятись, що їхні відносини між собою погіршаться. І один із найвпливовіших протестантських князів Філіп із Ессену, який жив у 1529-му і організував для них зустріч у Марбурзі в замку. Там повинна була пройти дискусія. Це була дуже захоплююча дискусія. Ми зараз сидимо за великим столом. Лютер і Цвінглі також там сиділи за великим столом, який існує щодосі. За тим столом сиділи не лише Лютер та Цвінглі, а інші. І ось Лютер бере шмат крейди і ним проводить лінію, що розділяє його з Цвінглі. І це значило, що ми не на одній стороні. Лютер на своїй стороні написав крейдою: «Це є моє тіло» на латині. «Hoc est corpus meum». Основною проблемою в цьому реченні було маленьке слово «є». Лютер стверджував, що в цьому знаходиться вся суть. В Біблії написано: «Це є моє тіло», що значить «Вечеря Господня вказує на плоть, на тіло Христа». А Цвінглі стверджував, і це гуманістична думка, що тут слово «є» можна перекласти як «означає». І кожен, хто читає латинь, може підтвердити, що дійсно так можна перекласти. Так само і в грецькій мові. Христос же говорить: «Це моє тіло». Слово «є» в грецькій мові взагалі відсутнє. Це існує тільки в латинській вульгаті, латинський переклад Біблії. Цвінглі казав, що це необхідно розуміти символічно. Лютер стверджував: «Ні, тут сказано, це є моє тіло, буквально». Він був впертий, іншого приймати він не хотів. Цвінглі б знайшов компроміс, але Лютер цього не хотів. Тому вони були опозиціонери якоюсь мірою. І необхідно визнати, що його впертість – це була нехороша риса його характеру. Для нього завжди було складно знайти компроміс.
Ну, якщо ми от зараз з висоти вже такого пташиного польоту, через 500 років після цієї дискусії, можна сказати, яка з позицій була більш наближеною до істини? І взагалі, можливо, Цвінглі також не до кінця розумів, чи все ж таки позиція Цвінглі, вона більш пізнішими церквами протестантськими, вона була прийнята як істиною, чи була ще, можливо, якась третя позиція?
Відповідь на це питання можна дати дуже просто. Тому що Біблію ми завжди сприймаємо так, як ми розуміємо. На всіх нас вплинув гуманізм. Сьогодні ми сприймаємо все раціоналістично. Таємниця не вітається в нашому суспільстві сьогодні. Ми хочемо все зрозуміти, і тому, з моєї точки зору, Цвінглі знаходиться найближче до нашого сприйняття світу. Моя особиста думка, що Ісус дав нам приклад. Під час ногового миття Він сам сказав: «Я даю вам приклад, і ви повинні так чинити». І те саме я бачу в вечері Господній. Христос сказав: «Це приклад для вас, згадуйте про це». І я вважаю, що позиція Цвінглі нам ближча. Але є й такі місця в Біблії, де позиція Лютера є ближчою до нас. Для мене чітко зрозуміло, що Лютер ще живе ідеями середньовічної церкви і церковними таїнствами, а Цвінглі живе ідеями гуманізму. Отже, я думаю, все ж позиція Цвінглі є більш біблійною.
Наскільки важливим розуміння або прийняття тієї чи іншої позиції відносно вечері? І наскільки воно впливає, скажімо, на наше спасіння або на наше ставлення до Бога, на нашу віру, на наше виправдання і на нашу надію на вічне життя? Тому що лише в цьому розрізі це питання є актуальним сьогодні. Давайте розглянемо, чи це є дійсно принципове питання. Чим більше я про це
думаю, чим більше я про це думаю, тим більше я розумію, що під час вечері кожен з нас відчуває щось особливе. Під час вечері ми не просто щось чуємо, а ми їмо разом. Маючи щось у роті, ми переживаємо щось особливе. Ми усі люди різні. Є люди, які завжди думають раціоналістично. Всі аргументи вони сприймають раціонально. Також я знаю людей, які є дуже чутливі. Вони сприймають вечерю зовсім по-іншому. Ми різні люди. І по-різному ми переживаємо момент, коли вживаємо хліб та вино. Я впевнений, що одні сприймають це служіння емоційно, а інші – раціонально. Але найважливіше є те, що ми відчуваємо його насправді. Ми згадуємо його смерть, і ми, як віруючі, ще переживаємо особливі почуття, коли ми співаємо. Отже, я вважаю, що найважливішими в цьому служінні є хліб та вино. Ось що стверджували реформатори. Христос не казав, що громада отримує тільки хліб, а вино тільки священник. Ісус роздав усім ці символи і сказав: «Це є моє тіло». І якщо хтось розуміє краще, ніж хтось інший, що Христос помер лише раз, а не декілька, то він правильно розуміє суть вечері.
Дякую, Йоганне, за розмову. Обряд вечері – це те, без чого, в принципі, церква існувати не може. І це те, що встановив Господь, як те, що має дійсно зміст і має якийсь вплив на віруючих людей. Саме тому ми говорили про це. Оскільки ми живемо в цю епоху, сподіваюся, що більшість людей, вони дійсно з розумінням підходять до цього обряду, тому що Господь дав нам розум для того, щоб ми цим розумом осягали цей обряд і щоб він приносив нам дійсно користь. Не просто як таємниця, а як осмислення, як певний акт нашої волі і певне і нашого розуму, і дія нашого розуму. Дякую вам за розмову. Сподіваюсь на ще одну зустріч. Однією з головних проблем середньовіччя була релігія спасіння через обряд. Або, іншими словами, обрядовір'я. Одним з головних принципів реформації, який боровся з цією проблемою, була осмислена віра, заснована на Біблії. Іронія полягає в тому, що і сьогодні, через 500 років після реформації, ця проблема існує. Як в традиційній церкві, так і в протестантських церквах. Це не означає, що обряд не має значення або його потрібно позбутися, щоб вирішити цю проблему. Це лише не означає, що обряд сам по собі ніколи не може спасти людину. І що обряд ніколи не замінить осмисленої віри, заснованої на Слові Божому.